Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Když se přiblížila doba Ježíšovy smrti, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma a poslal před sebou poslí. Vydali se na cesty a přišli do samařské vesnice, aby pro něho vše připravili, ale tam ho nepřijali, protože měl namířeno do Jeruzaléma. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli: Pane, chceš, ať zvoláme oheň z nebe, aby je zahubil, jak to udělal Eliáš? Obrátil se a pokáral je: Nevíte, jakého máte ducha. Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli pak do jiné vesnice. Když se ubírali po cestě, kdo si mu řekl: Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. Ježíš mu však odpověděl: Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu složil. Jinému řekl: Pojď za mnou. On odpověděl: Dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu: Nechať mrtví pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zjistuj Boží království. A jiný mu řekl: Půjdu za tebou, pane, ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou. Ježíš mu řekl: Nikdo, kdo položí ruky na pluh, ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království. Slyšeli jsme slovo Boží. Jedeme konce školního roku a také bohoslovci končí svůj školní rok. A někteří už jsou letos třeba vysvěcení a přijmou službu, kterou jim Bůh svěří jako kněží nebo jáhni. A ty texty jsou také tak vybrány, abychom přemýšleli o té službě těch, kteří začínají. Bylo by jistě dobře, kdyby každý starý farář měl nějakého nástupce, který by začal tu službu po něm konat, tak jako třeba jsme četli v tom prvním čtení, že Eliáš dostal od Boha rozkaz, aby hodil plášť na Elizea, a ten ochotně to přijal a viděl v tom Boží povolání a říká mu: Dovol mi, abych se rozloučil se svým otcem a matkou a pak přijdu. Možná, že si do té doby myslel, že tam bude s těmi voli orat celý život. Byl to veliký majetek, 12 střežení, a při 13. ještě on sám byl jistě mnoho polností a mnoho dříny a práce, ale bavilo ho to. No ale pán Bůh ho povolal k něčemu jinému a tak šel. Nejsou tady mezi námi lidé, kteří by poslechli Boží hlas. Dneska jsou vychovávání trošku jinak, že? Liberálně a bez poslušnosti. Poslušnost je dnes cizí těm lidem a tak ani Pána Boha se neposlouchá. A potom přišel k Eliášovi a učil se u něho podobně jako Samuel u Eliho. Od 5 roků byl v chrámě a stal se z něho skutečně prorok, protože každé slovo, které Samuel vyslovil, Bůh nenechal dopadnout na zem. Měl to váhu a sílu. Ty jsi Hospodinem mým dědičným podílem, říká. Tak se v dnešním žalmu ozývají tato slova. A ve starém zákoně kněží neměli žádné dědictví po svých rodičích a předcích, protože dědicem dědictví jejich bylo u Boha. Všeho se vzdali a sloužili Bohu. Tak jedině ten, kdo to dokáže, tak vlastně se stane dědicem Krista. S Kristem má všecko. Svatý Pavel v tom druhém čtení říká: To je svoboda, ke které vás povolal Kristus, a nenechte se znova zapřenout do toho chomoutu otrockého. Samozřejmě ti voli, kteří tam táhli ten pluh, že tak měli ty chomouty na sobě a Elizeus je bičem popoháněl, že? Ale tak může být i člověk v tom chomoutu toho majetku a té práce a netuší, že by ho Bůh možná povolal k něčemu vyššímu a krásnějšímu. Jistě je těžké opustit všecko, ale je to Boží milost, která člověka přemůže že mu ukáže něco vyššího a daleko krásnějšího, než to, co dosud dělal. Je to Boží povolání. Jinak by to neopustil, protože to přece baví. Ale jít za tím, co třeba nás ani nebaví, ale jenom z toho, že nás Bůh volá, to se ukazuje skutečně jako Boží povolání. Kéž by takových i mezi námi bylo. A prosím vás, protože povolání vznikají právě v rodině. Farář na to nemůže mít žádný vliv. A tak se modlete a připravte ty podmínky pro to, aby takové povolání vzniklo. Aby až Bůh promluví, to nezaniklo v tom, v té vřavě světa, která je kolem nás. Bůh totiž mluví v tichosti. No a svatý Pavel potom říká, bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. A ta svoboda nesmí být záminkou vracet se ke starým způsobům. To znamená úplně opustit všecko starý svět. To, co jsem dříve dělal, a věnovat se teď té službě, která je dána od Boha. Já se musím přiznat, že já jsem včera tady celý den sekl v srbech trávu. Předtím jsem zháněl okna tamhle do domu na Boženě Němcové. Kdyby tohle bylo na Moravě, víte, tak tam by ti lidi ani nenechali ho to dělat, protože oni mají představu o tom, že ten kněz má přece tak posvátnou službu, že se nemůžeme těma světskýma věcma zašpinit vůbec. Zajímavé, že? Kdyby svatý Cyril a Metoděj sem přišli a jako misionáři tohle museli tady nedělat, tak jak by asi ta jejich služba vypadala, ale lidé chtěli slyšet jejich slova. A tak jsem si představoval, že by třeba tady mohly být děti do náboženství, které bych učil, nebo že bych tady hodně zpovídal, že bych neměl na nic čas. Nedávno jsme měli setkání kněží po 25 letech v Litoměřicích a ten jeden, který byl tady farářem v Holišově, pak odešel, vrátil se na Slovensko, říká mu, jak se máš? A on říká, tam je tolik práce, že vůbec nemám na nic čas, ani se najest. No a tak třeba kněz některý, který jsem přišel, když zjistil, že tady vlastně kněžskou službu vůbec nemusí, nemá, prostě není to žádná kněžská činnost, takže za biskupem a říkám mu, dejte mi kam jinam, tady nemám co dělat. A tak to bylo dříve 12 kněží a já to všechno jsem dostal místo nich. Je to zvláštní, že jak se k tomu člověk postaví, svatý Pavel taky někde říká, že nechtěl být nikomu na obtíž, a tak vyráběl stany a živil se prací vlastní rukou, protože byl misionář. Jistě se ten život dá vyřešit různým způsobem, ale když po letech vidím, že jsem nikoho nezískal, tak mě to opravdu vrtá hlavou, že asi dělám něco špatně. Že to nebude asi v tom sečení té trávy, že to prostě tak nepůjde asi. No ale on zde ještě říká dál. Ta svoboda nesmí být záminkou vracet se ke starým způsobům, spíše si láskou navzájem posluhujte, neboť celý zákon ve své plnosti obsažen v jediné větě, miluj svého bližního jako sebe. A kněz skutečně je ten, který je povolán k tomu, aby prokazoval lásku Boží všem, se kterými se setká. Jan Pavel II., když světil kněze, tak jim říkal v té promluvě, že to je jediné povolání kněze, aby žil Boží lásku a ji prokazoval všem lidem. Ať už to udělá, jak to udělá. Jestliže se však mezi sebou koušete a trháte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltili. Kde není láska mezi věřícími nebo třeba i mezi kněžími, tak to samozřejmě vrhá špatné světlo. A pak jim říká, chci říct toto, žijte duchovně a nepropadnete žádostem těla. další požadavek na kněze. A to je také smysl celý bátu, aby žil duchovně. Tělo totiž touží proti duchu a duch zase chce něco jiného než tělo. Jsou to věci, které si navzájem odporují, takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže však necháte se vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Tedy žijte duchovně. Co to je duchovní život? No, duchovní život ve své podstatě je nechat se vést Božím duchem. To je tedy splnění vůle Boží, protože Duch Svatý, ten nám pomáhá splnit vůli Boží ve svém životě. Většina lidí si představuje náboženství jenom desatero, že? To já, kdybych byl věřící, já bych musel zachovat desatero, abych nemohl žít svobodně, já bych si nemohl dělat, co chtěl, že to mi řeklo spousta lidí. Jenomže náboženství a desatero, to jsou jenom začátky. Svatý Pavel to jasně říká někde. Nevracejte se pořád tomu, těm začátkům přikázání desatera. Jsou zde přece věci daleko vyšší a vznešenější. A desatero je jenom předpokladem k tomu, abyste mohli postoupit v duchovním životě dál. Kdo totiž nezachovává desatero, nemůže mít Ducha Svatého. Čiže to je začátek a ten člověk potom, veden Duchem Svatým, šťastný životem s Bohem, hledá ve svém životě cesty, které jsou duchovní, Duch Svatý ho vede, pomáhá mu, aby šířil Boží království. Jestliže ten někdo propadne tělesným žádostem, tak ten člověk úplně mimo. Jestliže se dnes vyčítá kněžím a se to přetřásá v těch sdělovacích prostředcích, no tak to je skutečně zlé. To by ten kněz si měl sám tady vyřešit s Bohem, napravit život. Žijte duchovně. Duchovní povolání nemohou vzniknout ve společnosti, která duchovně nežije. Společnost, která propadá žádostem, tělesným zvláště hříchům, tam se nemůže objevit duchovní povolání, protože prostě proto není prostor. A oni ti nepřátelé církve to dobře vědí. A proto všude ta nemravnost a to všecko a televize a já nevím co, nebudu tady jmenovat. To svatý Pavel také říká, že o těchto věcech křesťané vůbec nemluví. Víte, ale to si musíme tady připomenout proto, abychom pochopili, kde vlastně duchovní povolání může vzniknout. Ani to nebývá zásluha toho kněze, toho novokněze, že on tady má primici už teď. Když jsem byl ještě doma, tak mi jedna paní řekla, nemyslíš si, že to je tvoje nějaká zásluha. Je tady spousta rodin, které se celé rodiny a rody po sobě 70 roků modlili za to, aby měli kněze z rodiny a neměli. To je skutečně dar Boží. Ježíš, když se přiblížila doba jeho smrti, zase tady o té smrti, jako minulý týden, že? Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Kdo si chce život zachránit, bude mít svůj život, svoje cesty, svoje plány, přijde o něj. Tedy on si pevně myslel, že půjde do Jeruzaléma, protože tam se ta smrt měla uskutečnit. Tam ho měli ukřižovat. Tak se vydali na cestu a přišli do jedné samarské vesnice, aby tam pro něho všechno připravili. No a ti samařani ho nepřijali, protože chtěli do Jeruzaléma. Totiž ti judští, jeruzalémští židé se pokazali za vyšší, dokonalejší a lepší než všichni ostatní židé. A těmi samařany pohrdali, protože oni vlastně byli to rozdělené království severní. Samařany to věděli, tak jim to dávali pěkně osolit. Že? A tak se může stát i knězi, že někteří ho nebudou mít rádi, protože má rádi, protože se prostě zase jiní ho mají rádi. To vám řeknu, za těch míst, co jsem už všude možně byl, to jsou historie a hysterie. Říkám to zde proto, abychom se takové věci vystříhali. Že se máme mít rádi všichni. No a Jan a Jakub říkají, mistře, máme na ně svolat oheň z nebe, když nepřijali Mesiáše. A on říká, vy nevíte, čího ducha máte. Syn Boží nepřišel lidi zavrhnout, ale spasit a vykoupit. A šli do jiné vesnice, šli jiná. Zrovna dneska jsem četl něco o kardinálu Špidlíkovi a on takovou měl krásnou poznámku někde, že humor je přirozená ochrana před fanatismem. Umět se tomu zasmát, co se stalo. A tak se stávají někdy i v životě kněze takové prekérní situace, které normální okolnosti, kdyby prostě se neměl smát, tak by z toho prostě asi zešedivěl. Jo. Měli jsme to setkání těch kněží po 25 letech a tak tam jeden vyprávěl, co se mu stalo, že měl mít v sobotu dopoledne svatbu a odpoledne pohřeb. Jo. No a teď dohadoval se s někým, jestli by ho nemohl zastoupit, nikoho nenašel. No a ještě ho varoval ten, co prosil zástup, víš, mně se stalo něco podobného, dej si na to pozor. Pohřební služba přivezla rakev už dopoledne do kostela, aby to měli nachystáno. A teď tam měla být svatba, teď jsme přišli s kostelníkem, úplně prostě vyřízení z toho. Nakonec jsme tu rakev tady uklidili tamhle dozadu do prostoru. Všechny ty věnce a to všecko a byla svatba. Hned jsme tam zase zpátky dali. A tak povídá, tak jsem přišel zavčas do kostela. Všechno v pořádku. Přišli svatebčani. Začala mše svatá. A teď kážu o manželství, o té kráse, toho života, lásky. A najednou se otevřou dveře vzadu. Paní v černém přijde až dopředu s kyticí a říká, kde je rakev? A já kážu. Už jsem byl rudej. A ona podruhý, kde je rakev? Vůbec si nevšimla, že jsou tam svatebčané, že tam svatba, jo. A potom ji někdo tamhle posadil a vysvětloval tam, co si. A ona byla hluchá, nic neslyšela stejně. No ale nějak jsme to prostě překonali a no, svatba byla pěkná. A tak se potom přidají další a další kněži a vykládají své zážitky. Nemůžete všechno říkat, víte, ale to jsou věci někdy, kdyby se člověk neuměl smát sám sobě, jo. Někdo mi říkal, když jsem připomněl, že jsem na 14. místě, tak mi někdo říkal, ty to pořád připomínáš a ty to pořád sobě nosíš, asi zarputile. Říkám, nikoliv, já se tomu jenom směju. Protože to je směšné tohle. Víte, a my věřící musíme být připraveni opravdu na všecko. A když se něco stane takového, tak to nemůže být důvodem toho, že bychom zatrpkli. Ale musí to být důvodem k tomu, abychom dokázali se dívat na to jako zhora. Jak se dívá Pán Bůh? A kdo si mi říkal, jaká paní říkala, no Pane Bože, jaké jsi nás stvořil, takové nás máš. No. Ale není to jenom alibi nebo výmluva na to, jak si někdy jsme. Vraťme se však k tomu evangeliu. Ježíš tedy hledá jinou cestu, jde dál, pokračuje v té cestě do Jeruzaléma, kde bude nakonec ukřižován. A jak tak jde tou cestou, tak někdo mu říká, půjdu za tebou všude, kam půjdeš. Všimněte si, ten člověk sám se nabízí do služby, ale on mu říká, víš, ptáci mají svá hnízda a lišky mají svoje doupata, syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Bůh totiž vidí do srdce. Ten člověk sám by chtěl jít za ním, a on mu říká, to pro tebe asi nebude. Ty máš rád pantofle, že pohodlí, jo. Manželka ti jednou přinese svačinu nebo snídání, že až do postele, jo. To pro tebe asi nebude. No a pak jde cestou dál a jiného sám osloví Ježíš a říkám, pojď za mnou. Vidíte, že to je Bůh, který oslovuje člověka a říká mu, pojď. A on mu říká, dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Jenomže to nebylo, jakože ten otec umře a že ho pochová. Ale to znamená dosloužit mu až do konce života. No a to může trvat spoustu let. Za tu dobu by to povolání mohl klidně ztratit. A je opravdu málo takových, kteří si to povolání uchovají přes všechny tyhle ty obtíže po celý život a pak skutečně až tam možnosti tak jdou. Víte, člověk musí hned. Když ten hlas slyší, musí hned. A není to na tom, že ten člověk chce nebo nechce, ale on si uvědomí, že když ho Bůh volá, že s tím dává zároveň velikou milost a že mu tedy tou milostí pomůže. To je princip toho povolání, protože v tom povolání bude bez ustání Boha poslouchat. Budou to stále nové věci, nové situace. To nebude, že on si to sám vymyslí, tu pastoraci, jak to teďka tady bude dělat to volšovským týně, protože ono to tak nejde většinou, že? Jak si to vymyslí. A kdyby nebyl ochoten to poslechnout, tak vlastně jaké povolání, dělal by si, co by chtěl. Ježíš mu odpovídá velmi tvrdě. Proč mu říká, že ti mrtví mají pochovat své mrtvé? Víte, když někdo má takové povolání, jako že ho Bůh volá, tak to je skutečný život s Kristem. To ti druzí vůbec neznají. A tak možná měl bratra nebo sestru, která by se mohla postarat o toho tatínka. Znám jednoho kněze, taky má bratra, ale o tu maminku se nikdo nechtěl starat z té rodiny. A tak on si ji vzal na faru a dosloužil skutečně při té práci ještě, co měl, až do smrti. Dá se to řešit různě, ten život, že? Ale nesmí scházet odhodlání a vrcholné nasazení. Ale já vám tady nechci líčit život kněze jako nedostupný, jako nemožný, protože Bůh velmi pomáhá. Modlete se tedy za to, aby ti, které si Bůh volá, aby poslechli ten hlas. Aby neříkali, já nemůžu, já mám tam to a to. Víš, já mám tyhle zájmy. To nejde dohromady. To je prostě alibi, když se ten člověk vymlouvá a nejde. A jiný mu řekl, půjdu za tebou, pane, napřed mi dovol se rozloučit se svou rodinou. Ježíš mu říká, nikdo, kdo položí ruku na pluh, ohlíží se zpět, není způsobilý pro Boží království. Nemá na to. Jako kdyby někdo chtěl studovat, a přitom by mu to studium nešlo. Jako kdyby chtěl se učit anglicky a jazyky by se mohl naučit. Jemu to prostě nejde, nepůjde. Ale svatý Jan Maria Vianney, který byl po celý rok vystaven jaksi jako vzor pro kněze, když papež vyhlásil ten rok kněží a dal jako příklad svatého Jana Maria Vianney, to byl právě člověk, kterému to vůbec nešlo. A podívejte se, svatý farář Arský dokonce, který si k něm říkal, my nemáme svaté faráře, jenom jednoho jediného. Máme svaté biskupy a řeholníky a misionáře, ale nemáme svaté faráře. Protože úplně spolehal na Pána Boha a věděl, že to povolání má. Že to, když mu říkali, ty na to nemáš, běž pryč, ho neodradilo, pokračoval dál ve studiu. Pomohl mu jeden kněz, který ho měl rád a věděl, že to povolání má. Tak mu pomohl v tom studiu. Když potom se stal farářem, tak ti jeho spolubratři na něho žalovali biskupovi, že nemá vzdělání, že dělá přehmaty a takové věci. A biskup jim odpověděl, no, to všecko může být pravda, ale vím, že je v něm Duch svatý. Prosím vás, abyste se modlili za ty, kteří mají být kněžími, které Bůh volá, aby ten hlas poslechli. Obraťme se k Otci, který nás skrze svého Syna volá k sobě. Přesvědčení o jeho lásce a důvěře volejme.
Daruj biskupům, kněžím i těm, kdo zasvětili život tvé službě sílu, aby vytrvali v tomto rozhodnutí a neustále rostli v ochotě sloužit. Naplň novokněze obětavostí a láskou, ať stále dokonale stělesňují ideál dobrých pastýřů. Osvěcuj lidi, ať nikdy nevymění svobodu Božích dětí za otroctví hříchu. Ať hmotné výhody a rodinné svazky nepřekážejí mladým lidem jít za tvým hlasem. Pomáhej rodičům při výchově a péči o spásu jejich dětí. Veď nás, abychom to, co dáváme, dokázali dávat s upřímným srdcem a nepočítali s výhodami pro sebe. Odměň zemřelé věčnou slávou a radostí.
Bože věčný, smiluj se nad námi a dej nám, kněze, vyslyš naše prosby a žehnej naší snaze řídit se ve svém životě tvou vůli skrze Krista našeho Pána.